Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Pandemi ya COVID-19 ezali kotungisa mokili mobimba. Kasi mokili mobimba pe etie mat yele na bango esika moko pona koluka mangwele. Bisika bisusu mangwele esi ebandi komonana pe basi babandi komeka kopesa batu mangwele. Kasi na mboka RDC bavandi bazali kokanisa nini pona likambo litali mangwele ya COVID-19. Toyoka boni bavandi ya Kinshasa ba lobaki na mikro ya Nathalie Sekabuo makanisi na bango pona likambo litali mangwele ya COVID-19.
Ndeko Jean-Marie, ozali pasteur, tozo lobe likambo etali COVID-19, tomoni ki na RDC awa, deuxième vague ya COVID-19 eye. Kasi leo na Kinshasa, soki vaccin eye, eske okondima koza vaccin?
Na kumona ndenge makambo ezali kokende, ngai personnellement na kolobaki na kozwa vaccin wana me c'est par contrainte, oza na conviction na ngate. Parce que monde pozo y fonctionne malam par rapport à maladie, il faut ka kozwa vaccin.
Il faut ka kozwa vaccin, ça veut dire que par contrainte, choix ezate,
ozika... Nazana choix moussoute, na kozwa vaccin, mais pour n'engager moi personnellement conviction aux vaccins salités.
Ndeko kati toujours mon que COVID-19 baka izo baki sa mana na Kinshasa pe a na RDC baka pe za kokuba kasi leo na Kinshasa soki vaccin eye okozwa vaccin to okozwa vaccin te
ngai na kozwa vaccin pona nini parce que tozwa ka ba maladie ze belé tozwa la rango pe ba vaccin tozwa ka ba vaccin ya anti tétanique tozwa ka ba vaccin ya contre rougeole tozwa ka ba vaccin donc soki ba vaccin ngo batu balobi ke za na biloko ya mabé na kati c'est que biloko ya mabé wana to suite tozwa na kozwa vaccin parce que ba vaccin ezaka vaccin ya COVID-19 ndeza la mukilité ba vaccin ezebele tozwa kango pe to pesa kabana donc vaccin wana pe kobima na kozwa yango
ndeko busi lelo yo soki na Kinshasa vaccin ya coronavirus eye est-ce que yo kozwa ngo
nga na kozwa ngo te po na Afrique awa coronavirus ezati ba maladi o to belaka ba kusukusu tozwa kango eza a peu près ba genre moko na ba corona wana biso to bika na yango donc tozwa ngo pe ba vaccin ti tous appelés dans le micro, vous avez ma casse pour le coronavirus, ou bis de vivre en Angola déjà, en Afrique, et si tout na Congo, ou tout couffre en Angola. Corona est au bout de ma mindele. Ce qui est réalité en Afrique, tout le couffre le cas de mindele, ou bis de zana bopito, ou y'a ma casse qui le croit en apontoté. Bon, bas au couffre, bis de zokoufaté. Donc, il est-il battu sa piste à vaccin pour bis de zana déjà, tout ça déjà, bis de tout ça déjà immunisé la corona.
Vous avez immunisé la corona au moment où il y a un déco de belé, tout ça qui est un déco de bakoufi, un déco de bakoufi à coronavirus, mais il y a un
Je suis en Afrique.
Ndeko Gérard, tomonyo wawa na poste na travail. Tolingi koyeba. Oyebi ke COVID-19 vuma deuxième vague nango ezongi?
Ah, toni mango te la mage. E pa biso ezate ezongi pa mindele kote ba misa na bango na deja.
Soki lero baye na vaccin. Balobi basa na vaccin olingo zongo.
Ate to zongo te. Tomela kisi na biso boko.
Bomela kisi na boko, ko sa dire ke vaccin ko tupa na o.
Bibi bra kana mo pa te dire ke banane to koli boye. E mo suzo be la fièvre. Ba tokisi matiti boye ba zipi yo. Matongoli yo mara desili na oyo abango ba vaccine di kote ba sele ya moto
matono mini na bino banso ba vandi ya mboka Kinshasa ndenge bo pesi makanisi na bino pona likambo litali mangwele awa na kati ya VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobby.